Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Маусымның 28-і күні Стамбулдағы Ататүрк әуежайында болған атыс пен жарылыстардан ондаған адам қаза тапты. Азаттық Түркиядағы кешегі жарылыстан кейін ахуалды сондағы қазақтардан да сұрап білді. Түркияның Стамбул қаласында тұратын этникалық қазақ Ильяс Сақа Ататүрк әуежайында болған қазіргі мәлімет бойынша 41 адамды мерт етіп, жүздеген адамды жаралаған кешегі жарылыстан кейін жағдай қалпына келе бастағанын айтады.
Бәрі жақсы, Алла, құдайға шүкір. Осы жерде қазақтардың ешбірінде жоқ, елдің бәрі жақсы.
Ататүрк әуежайында жұмыс істейтін бірнеше қазақ бар екенін айтқан Ильяс Сақа, құдайға шүкір, бәрі дінаман екен дейді. Стамбулда тұратын тағы бір қазақ Файзолла Топылының сөзінше, жергілікті халық террористерді түгелімен құртқанын қалайды.
Халық енді мына терроризмге қарсы бәрі қарсы келіп жатыр да, бұны құрту керек деп. Бәрі жұмыс істеп жатыр. Бұл жерде барлық нәрсе нормал. Әгер тоқтап тұрған ештеңке жоқ, жұмыс істеп жатыр бәрі. Түркияға бар ғой. Террорист әгер Түркия келмесін, Түркияның экономикасы бұзылсын. Бұны қолдап отырған Еуропаның бәрі бар, Америкада бар, Ресияда бар. Түркияның экономикасын бұзайтып, осы террористерді неғып жатыр? Ода қолдап жатыр.
Деп күтіктенеді ол. Файзолла Топылы да қазір Стамбулдағы барлық мекемелер қалыпты жұмыс істеп жатқанын, ешқандай қорқыныш жоқ екенін айтады. Азаттық хабарласқан адамдардың енді бірі Түркияның Анкара қаласында оқып жүрген студенттердің бірі, ол өз аты-жөнін атамауды сұрады. Оның сөзінше жергілікті халық жарылысқа билікті де кінәлайды екен. Жарылысты естіген түрік азаматтарының кез келгені қынжылысын білдіріп жатыр, тіпті біздің көшеде көп жүре бермеуімізді өтінгендер де бар. Бәлкім алаңдайтын шығар, мен танитын Түркия азаматтары бұл Ердоғанның кесірі дегенді айтады. Тайып Ердоған билікке келгелі жарылыс жиілей түсті дейді ол. Стамбул әуежайындағы атыс пен жарылыс елдің туристік қызмет көрсету саласында жұмыс істейтін азаматтарды да уайымға салған. Мұны Азаттық тілшісі қазір Түркияның Анталия қаласында демалып жатқан Жаңагүл жүрісінде растайды. Маусымның 28-і күні кешке Стамбулдағы Ататүрк әуежайында болған атыс пен жарылыстар салдарынан ресми мәлімет бойынша 41 адам қаза тауып, 200-ден астам адам зардап шеккен. Түркия билігі 3 жанкешті әуежайға таксимен келіп, полициямен атысқанын, мұнан соң жолаушылар тіркеу аймағында жарылыстар жасағанын, әуежайдағы жұртқа оқ жаудырғанын мәлімдеді. Түркия президенті Режеп Ердоған Ататүрк әуежайындағы шабуылды теракт деп атап, әлем елдерін террорға қарсы күш біріктіруге шақырды. Ол жарылыстарды жасағандарды айыптап, кінәсі жоқ бейбіт тұрғындар қаза тапқанын айтты. Түрік премьер-министрі Бинали Йылдырым жарылыстардың артында ислам мемлекеті экстремистік ұйымы тұр деуге негіз бар екенін мәлімдеді. Әзірше шабуылды ешкім мойнына алған жоқ. Дүниежүзі елдері, солардың арасында Қазақстан да, Стамбулдағы шабуылдарды айыптады. Қазақстан сыртқы істер министрлігі шабуылдан қазақстандықтардың зардап шеккен туралы мәлімет түспегенін айтады. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.